Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Odbojkašica Snežana Misajlović, tehničar ekipe Partizana sa kojim je 1968. osvojila titulu državnog prvaka. 40-ak puta bila je i reprezentativka Jugoslavije. Igrala je u doba kada je bavljanje sportom bilo zadovoljstvo i zabava, a školovanje i sticanje fakultetske diplome priprema za život posle sportske karijere. Iako je po obrazovanju istoričarka umetnosti, sticajem okolnosti ostala je u sportu. U vreme raspada nekadašnje države dala je veliki doprinos institucionalnom očuvanju sporta u našoj zemlji.
Otac mi je bio u Beogradu, bio je veoma mlad kad je bio rat, radio je kao ilegalac, otprilike kao iz naše legendarne serije, i posle me o tome pričao kad sam ja malo podrasla, a mama mi je bila Šapčanka, koja je došla iz imućnije porodice, koji su gajili konje za trke, a posle to ostala tradicija i u socijalizmu. Mama je radila u industriji kotrljajućih ležaja IKL, koji sad više nažalost ne postoji, a otac mi je bio ekonomista u 21. maju. Zato je tata vozio 2 fiće, hoću da kažem, 2 puta je kupio fiću i 2 puta stojadina. Imala sam jako dobre roditelje koji su me naučili obavezama i nisu me vaspitavali da ne smem da mislim. Zapravo vaspitavali su me da mogu da mislim i da pričam sa njima, što je bilo jako važno. Tako da kad sam ja počela da idem na treninge u 12-13 godina, to je bilo sasvim normalno. S tim što je tata išao da upozna moje trenere i nije bilo normalno tada mogućnosti da me vozi kao što sad voze decu na treninge, što je sasvim u redu, ali onda to nije moglo. Znalo su se obaveze, šta sam ja morala da uradim, tako da sam dobro funkcionisala sa roditeljima. Znate šta, moja majka je bila jedna napredna žena koja je mene negde oko 5-6 godine već vodila, bio je neki prostor u Sarajevskoj ulici, mislim da je to sada Brodarska škola, gde su instruktori za decu imali neke organizovana, ne takmičenja, nego i igrališta, ajde tako da nazovem. I ona je mislila da je to vrlo važno da odem, da se družim s decom. Taj sport u tim godinama nisam bila svesna. Bila je svesna sam da treba da se igram i to je bilo najvažnije. A onda posle u dvorištu, nije se izlazilo iz dvorište, tamo smo imali različite vrste sportskih aktivnosti od rolšova, tada nisu postali roleri, preko bicikla, sanki, do onih famoznih kolica, ako se sećate.
Na kuglagere.
Koji su pravili strašnu buku. pošto sam stanovala u ulici koja je imala dosta visok nagib u Pirčaninovoj, mi smo išli od gore, od Ruske ambasade, pa skroz do Sarajevske, presecajući kneza Miloša kojom je išao tramvaj. Možete misliti naše roditelje kako su se tresli kad mi izađemo napolje. Ja sam imala običaj da kažem da je moj zavičaj ulica Kneza Miloša i to ona zgrada koja je bila preko puta ministarstva spoljnih poslova, a pored generalštaba. Znači, ugao Kneza Miloša i Birčaninove. Bile su tri zgrade koje su uokviravale jedno veliko lepo dvorište gde smo mi imali maltene svoju dečiju komunu igrajući se u sred Beograda u lepom prostoru. Moje komšije su bili Saša Marković, koji je bio fudbaler Crvene zvezde, Zoran Antonijević, zgrada pored nas,
Žota,
nažalost pokojni. Zoran Antonijević i Saša Marković su svoje prve fudbalske korake pravili kod nas na Poljančetu, koja su bila leđa britanske ambasade i naših zgrada. Oni su igrali fudbal, a mi devojčice smo navijale. Sašin otac, koji je bio inženjer i direktor fabrike Goša, je često putovao u Nemačku poslom i on donosio odande fudbalske rekvizite. Saša, koji je bio veoma dobar momak, sve to podeli svojoj ekipi, pa su zato bili svi lepo opremljeni. Imali su rukavice golmanske, imali su golmansku mrežu, a Saša i Žota su igrali zajedno. Jer posle je Saša doveo Zorana u Zvezdu. Pored nas je živeo i legendarni Saša, Predrag Milac, koji se nažalost izvršio samoubistvo u nekim godinama.
Glumac.
Jeste. A inače u zgradi su uglavnom bili intelektualci, umetnici, doktori. Tu je bio neuropsihijatar Jovan Ristić, pa je tu bio Lazar Vojaklija slikar, pa je tu bila porodica Čohadžić, Mira Čohadžić, naš poznati kostimograf. Tu je bila jedna jako lepa ekipa, jedno veoma dobro društvo u kome sam odrastala, a onda sam išla u školu Njegoš koja je bila odmah tu blizu, koja je takođe bila jedna elegantna škola. Imala je svoju salu za fizičko i imala je svoju kantinu. Odatle nas je Markan, naš nastavnik fizičkog vaspitanja, obeo u Partizanovu školu odbojke.
Kasnije ste išli u treću gimnaziju, ali možda kao slika vremena zanimljiva je priča zbog čega ste napustili treću gimnaziju.
Dva razloga su bila zašto sam izašla iz gimnazije i otišla u 10. Beogradsku. Prvi razlog je što sam se zakačila, zapravo imala konflikt sa profesorom istorije koji je bio veoma strog čovek i koji je više priznavao naravno sve ono što je izašlo iz Drugog svetskog rata. I ja sam ga jedanput pitala, zahvaljujući svom dedi koji mi je pričao cerske bitke i ostalo, ali je učestvovao u tome. Evo, majka mi je Šapčanka, pa je i deda odande. I ja ga pitam zbog čega mi učimo Prvi svetski rat i bitke tako velike i veoma teške samo na jednoj stranici, a sve ovo ostalo učimo sa veoma mnogo materijala koje nije, on se tada jako uvredio i teo da me obori iz istorije. Možete da zamislite iz istorije da padne. Iz tog razloga ja se pokupim, a pritom znam da mi je Partizan bliže 10. Beogradskoj, da ja mogu sa posle 6. časa brže da odem na trening nego iz Kneza Miloša. I to su bila dva razloga zbog čega sam otišla u 10. Beogradsku. Veoma sam zadovoljna što to nije bila greška. U 10. Beogradskoj sam imala jako dobro društvo, Moj školski drug je bio Vlada Đurović, košarkaš posle, i u klupi je sedeo sa mnom naš ambasador, dosadašnji Danilo Vučetić. Tu je bio Aljoša Vučković, odelenje do nas, Peca Popović, koji je takođe bio naš gimnazijski drug.
Da, on je sa Topčidera.
Sa Topčidera. I ta gimnazijska ekipa je bila veoma skladna, oslobođena prilično stega. Imali smo tu neku slobodu koja nas je zbližavala. A i sa šestog časa se odlazilo Vlada Đurović na trening do OK Beograda, ja u Partizana stadion.
Kada ste videli prvu pravu odbojkašku utakmicu?
Mislim da sam je videla negde u 13. godini, ali to je bila muška utakmica kad je Partizan igrao sa Zagrebačkom mladešću. Pa lepa utakmica i odbojka je sport koji je po meni za devojke veoma dobar i vrlo mi se dopalo to što nemam direktan kontakt, nego imate mrežu, tako da nemate mogućnost da se sudarate i povređujete sa suparnikom. Nastavnik fizičkog vaspitanja tada u školi Njegoš je bio kasnije vaš kolega novinar Rade Marčetić Markan. On nas je odveo, mene i još dve drugarice koje smo bile najviše rastom, odveo nas je u Partizanovu škole odbojke, koju je tada oformio i vodio Sava Grozdanović. To je bila prva škola odbojke u Jugoslaviji na Partizanovom stadionu. E, tad je bio moj susret veći i jači. Od tada više nisam izašla iz odbojke. Znači, Sava je bio trener dok sam ja bila juniorka. Znači, prvo smo išli kao pionirke, klinke, a onda smo kao juniorke par godina nas je on trenirao i uveo nas u odbojkaška neke veštine. A onda je on otišao dosta brzo za Grčku, a tamo je postao, kao što znate, trener i muškoj i ženskoj ekipi Panathinaikosa i njihove ženske reprezentacije odbojkaške. Sava je naravno bio prisutan u našem odbojkaškom svetu stalno, jer je stalno dolazio. Naravno, to je bio i Laza, njegov brat, koji je, kao što znate, vodio posle reprezentaciju Jugoslavije. Sava nam je posle jako mnogo pomogao kada smo dobili sankcije u sportu, ovo 90. godina, jer je predsjednik Evropske odbojkaške federacije bio Grk.
Mastrovasilis.
Jeste. Ja sam tada radila u Saveznom ministarstvu sporta, da smo zajedno sa Savom veoma mnogo uradili na tome da se naša muška reprezentacija 95. godine pojavi na Evropskom prvenstvu koje se tada organizovalo u Atini. I tada se odjedanput pojavljuje ekipa koja uopšte nije postojala jer smo bili pod sankcijama, ali su naši tadašnji odbojkaši bili uglavnom u stranim klubovima i bili jako dobro pripremljeni i 95. godine, kad su se tek pojavili na sceni posle toliko godina, smo osvojili bronzanu medalju. E, tada nam je Sava jako mnogo pomogao i stvarno smo mu svi bili zahvalni, jer smo uporno i uporno radili da ta naša ekipa koja je zaslužila sve pohvale se pojavi na tom evropskom prvenstvu. Tako da Sava nije nikad izašao iz odbojke naše srpske, da i jugoslovenske, tada jugoslovenske, iako je bio u Grčkoj. Njegova žena, Rajka, je bila odbojkašica. Kad sam ja došla u Partizan, ušla sam u prvi tim u 14 godina, Rajka, mi smo je zvali Rača, je već bila prvotimka i reprezentativka. Tako da je Sava bio i trener i muž.
Ra 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 ra
može govoriti o uslovima. Jednostavno ste išli na treninge, bili ste amater, entuzijasta, igrali ste u patikama koje ste sami kupovali. Neke dresove smo dobijali, morali smo, jer smo imali klubska obeležja. To je znači jedna oprema koju ste prali stalno. Idete srećni što trenirate i što igrate i što putujete te utakmice da pobedite. Zdravi ste, volite da igrate, imate trenera i svoju ekipu i to je sve što vam je tad bilo potrebno.
Ali vidio sam jednu fotografiju vašu, da došao u sali, igrate bosi. Kad je to bilo?
To je bila utakmica koja se igrala na sajmištu. Istina za volju, imala sam patike, ali su počeli da se klizaju. I u tom klizanju ja malo, pa ne mogu da stignem loptu. I ja onda skinem patike, skinem čarape i ispostavilo se da, eto, Snežana igra, jer Partizan ne može da joj kupi ni patike, što nije bilo baš tačno. Ali Zoran Petrović je prvi bio taj koji je igrao bez patika na nekoj utakmici. I onda smo mi isto videli da ako vam se klizaju patike, možete da iskinete. Šta sad, ne možemo da robujemo klizanju. Tako sam igrala i u Mađarskoj, imali smo na NEP stadionu, baš je bilo hladno, neki turnir je bio i svi su gledali zašto sam skinula. A to su bile iste te patike u kojima sam se klizala na sajmištu. Malo čef mladosti, malo vam se klizaju patike. Eto, to je. Leti, zapravo u proleće, kad je vreme dozvoljavalo, igrali smo na Kalimegdanu. Tu su bili odbojkaški teniski tereni sa šljakom, a preko puta nas su bili košarkaški tereni i Zvezdini Partizanov. Partizanov je bio asfaltiran, a Zvezdin je bio kasnije asfaltiran, je bila šljaka i kod njih. Tu smo obožavali da igramo, iako kad smo padali, ostavili smo fleke po kolenima, imali smo oljuštene laktove. To ništa nije smetalo, naravno. A u jeseni zimi smo igrali ili u Difu, ili na sajmištu, ili po nekim dvoranama, čak i u Košutnjaku.
U sportskom centru.
U sportskom centru u Košutnjaku, da. Uglavnom u Difu je bilo dosta često. Mada tamo nije bilo mnogo mesta za publiku, ali ruku na srce u to vreme odbojka nije imala tako velik broj pristalica. I oni ljudi koji su voleli, oni su dolazili pa su sedeli gore na galeriji, stajali i gledali. Uvek sam igrala tehničara, ja nisam bila od onih robusnih, jakih. Malo su se šalili sa mnom, zvali su me maneken, zato što sam bila jako vitka i bila sam tehničar i ja to kažem lični tehničar Milici Stojedinović, našem kapitenu. Ona je imala sjajne utakmice i bila sjajna igračica. To se znalo, kad Milici ide dobro, naravno, onda je sva počast bila njena. Kad joj ne ide, onda sam ja bila kriva jer je loše dižava. A to je sudbina svih tehničara. Mi smo to zvali tada tehničar i dizač, to sad drugačije ima ime.
Pomenuli ste Milicu Stojedinović, Rajku Grozdanović, koja se udala za Savu Grozdanovića, čuvenog trenera. Koje su još odbojkašice bile u Partizanu u vaše doba? Doduše, vi ste igrali 11 godina, ali najpoznatije da pomenemo.
Tada je već u veliku reprezentaciji bila Mirjana Rajačić, koja isto igrala jako dobro. Ona je sestra Draljančeta Rajačića, koji je bio sjajan odbojkaš. Zatim bila je Ljubinka Glišin, isto jedna jako solidan igrač. Bila je Ksenija Lalević, to je moja školska drugarica sa kojom smo zajedno otišli u Partizanovu školu. Milka Mandić, koja je posle igrala u Obiliću, isto jako dobar igrač. Muzika. naš najveći rival je uvek bila Zvezda. Beograd je imao 5-6 prvoligaških klubova. To su bili Zvezda, Partizan, Sinđelić, Obilić, Poštar, Radnički. U Hrvatskoj je bila Mladost iz Zagreba i Rijeka iz Rijeke. U Kleku je bila dobra ekipa. Partizan je imao 7 titula prvaka države. To su bile ranije osvojene titule. Ja sam igrala u 7. tituli Partizana, to je bila 68. godina, to je bila posljednja titula Partizanova zbog toga što smo se 72. godine kao klub rasformirali. To je bila neka muška odluka Partizana, mislim na nekom nivou društva, jer smo se poudavale, nije bilo para. Pa u državni tim sam ušla, znači u 14 godina sam ušla u prvi tim Partizana, a onda, pa ne znam, valjda sam imala jedno 17-18 godina, tako. To su bili neki turniri, bilo je mnogo manje takmičenja nego sada. Tada su bili kupovi, tada su bili sajamski gradovi, tada je bilo evropsko prvenstvo. Ja sam imala 40 utakmica za reprezentaciju, to su uglavnom bili turniri. Tada je istočna Evropa, zapravo istočni blok, imao toliko jaku odbojku da je bilo veoma teško proći kvalifikacije za evropsko svetsko prvenstvo. Istočne zemlje su bile amaterske, ali su bile tolikom državnom disciplinom da je bilo biti ili ne biti kod njih da se osvoji medalja. Kod nas je bilo veoma to razblaženo, to nije bilo tako strogo i mi nismo imali tu vrstu socijalizma kako svi koji pričaju da je ovdje bila strogoća. Nije tačno. Nije tačno. Niko nas nije maltretirao, ni bio po ušima da moramo da osvojimo medalju. Na zapadu se odbojka manje igrala, istok je bio mnogo jak, a mi smo bili i tamo i ovde. Igrali smo uglavnom sa istočnim zemljama, znači s Čehoslovačkom, Mađarskom, Poljskom, oni su bili svi veoma jaki. Pamtim dve utakmice koje smo igrali protiv Češke i protiv Mađarske, kada smo vodile sa 2-0, a izgubile sa 3-2. To su one utakmice koje se ne zaboravljaju. Dva puta smo vodile sa 2-0 i u trećem setu sa 13-16.
A igralo se do 15 tada?
Igralo se do 15 sa dva razlike i izgubimo sa 3-2. To je bio međunarodni turnir u Zenici. Igrali smo finalnu utakmicu sa Čekoslovakinjama, tada Čekoslovakinjama. I ubedljivo smo vodili sa 13-6, a onda protivnički tehničar pada na svom smeču da podigne loptu, ostaje na parketu sa ispruženom levom nogom, smečar se zaleće, ali pri doskoku sa visine završava na pruženoj nozi sa igračice. Jeziv je to bio prizor, to neću nikada zaboravim, krvi je bilo na sve strane, otvorenen prelom i Čekoslovakinju iznose sa terena. I umjesto da pobedimo, ostajemo u šoku i gubimo taj set i utakmicu sa 2-3. To se ne zaboravlja, to je bilo strašno. Isti takav slučaj je bio na međunarodnom turniru u Osijeku, gde smo igrali sa Mađaricama. I rezultat kao u Zenici. Naše kapitena i glavnog smečara Milicu Stojadinović, Mađarice ne mogu da zaustave i nemaju rešenje za njenu igru. Sve joj ide od ruke i naravno sve lopte tokom cele utakmice upućujemo njoj. I kod rezultata 13-16 Milica se nalazi na prvom pucačkom mestu. Uspešno sam se odbranila od napada protivničkih odbojkašica i idealno dodam loptu Miroslavi Despotović, ona je bila jako dobra isto tehničar. Bilo je potrebno samo da podigne tu loptu Milici i to bi bila set meč lopta. Ali ona na zaprepašćenje svih diže loptu iznenađenoj Nataliji Kojović, koja bez skoka smečuje u pola mreže i hladan tuš za celu ekipu. Gubimo dobijenu utakmicu sa 2-3, a publika ima želju da nas linčuje. To je bilo baš onako. I mislim da je Mitra, tako smo zvali Miroslavu Despotović, njoj je bilo najteže i bila je tragična ličnost susreta i taj poraz se i dalje prepričava u tim ženskim odbojkaškim krugovima. Tako je bilo dva puta na utakmici sa Zvezdom. To je bilo poslednji put kad smo osvojili prvenstvo države 68. godine i jedva smo ih dobili.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Snežana Misajlović.
Ja moram da kažem da je moj fakultet, filozofski fakultet, pored odbojke mene formirao. Obožavala sam svoju katedru za istoriju umetnosti. Imala sam jako dobre profesore. To je ona poznata ekipa profesora Voje Đurića, koji je bio najveći vizantolog, pored još jednog Rusa.
Jovan Zlatousti,
evo vidite kako se to zna. Lazara Trifunovića, koji je bio neverovatan čovjek, koji je poznavao modernu umetnost u prste i koji je još uvek prvi čovjek u našoj likovnoj kulturi, tako bih rekla, koji je doneo izložbu u Narodni muzej kad je bio direktor Narodnog muzeja Van Gogha iz Holandije. Neprevaziđena izložba. Lazar Trifunović je bio direktor Narodnog muzeja, a posle toga je došao na fakultet filozofski i bio nama profesor na predmetu moderna istorija umetnosti, gde nas je učio kako se gleda slika. Dovede nas u Narodni muzej postavi nas ispred bilo koje slike i kaže, e sad se odvojite 20 cm od slike i gledajte u nju 15 minuta. Tako nas je učio. Šta vidite? I onda vidite svašta. Od analize boje, svetlosti, kompozicije, perspektive, svih onih elemenata likovne umetnosti, on nas je naučio, pritom je bio neverovatan predavač. Znalo se da na istoriji umetnosti, na njegovim časovima je bila veoma velika gužva i na časovima Voje Đurića koji nam je predavao srednji vek. Pored toga, mi smo slušali barok kod Dejana Medakovića, koji moram da priznam bio dobro naporan za slušanje, jer je on bio živa enciklopedija, pa je u okviru svojih predavanja i veoma mnogo uskakanja imao iz ostalih stvari koje je on poznavao i mi smo pratili to, ali to je bilo dosta teško pratiti sve. Tu je bio i Voja Korać, koji nam je predavao srednjovekovnu arhitekturu, Mića Jovanović koji nam je predavao 19. vek. Dakle, imali smo jednu plejadu profesora koju nikada ne možete da zaboravite i od njih skupite znanja neverovatna, jer mi nismo samo slušali njih na časovima koji su bili obavezni, nego smo sedeli i posle časova i razgovarali sa njima i slušali ono što se na časovima nije slušalo. Onda smo mi imali nešto što sadašnje generacije nemaju, a to su ekskurzije i mi smo s našim profesorima obišli kompletan vizantijski svet. Pored toga smo obišli Magnu Greku, što će reći celu južnu Italiju, to znači Vizantiju, Rusiju, ceo ovaj deo naših suseda, Rumuniju, Bugarsku, Grčku. To su bile ekskurzije koje su se pamtile. Mi smo, znači, imali predavanja na licu mesta. To se tada više ne događa. Lazar nas je vodio u Pariz, a Dejan Medaković u Beč, da gledamo barok. Možete zamisliti kako izgleda 30 dana da putujete po Grčkoj i da vidite antičku Grčku, da vidite Vizantiju i da idete do Olimpije i Sparte, Arte, da obiđete sve ono što je odakle civilizacija krenula, antičke Grčke, pa preko Vizantije do Carigrada. Išli smo u Aja Sofiju.
Imali ste i nesvakidašnji doživljaj u Grčkoj.
Jao, taj doživljaj je bio stvarno neverovatan, ne znam, to je teško ispričati pošto se teško u njega može verovati. To je bilo duboko u kontinentu Grčke, gde smo išli neki 10. dan ekskurzije u crkvu koja je bila pod zemljom, znači Zemunica crkva, i koja je bila sva vlažna od, naravno, curenja vode pod zemljom. Nije bilo lako to gledati. Bili smo veoma umorni, gledali smo u mraku pod baterijama naslikane freske pod zemljom, u stvari. Sad Voja Đurić, koji je bio naš profesor koji nas je vodio, on je pričao, nešto sam podmetnula pod sebe iz sela i slušajući to od umora sam izgleda malo zaspala. Ali to je bio valjda neki trenutak. Meni se činilo da je trenutak. Posle nekog vremena, kad sam se probudila, shvatila sam da sam ja ostala sama u toj Zemunici, onako zaprepašćena i zabezeknuta. Nisam znala gde sam momentalno, zašto sam sama, i onda sam shvatila da su ljudi izašli, završili predavanje i izašli iz crkve. Crkva je bila zaključana i ja nisam znala šta ću. I tada, ja sam bar tako čula, glas koji mi kaže... Ne boj se, nisi sama. Ja ne znam da li je to tačno, ali je se tako meni javilo. Posle jedno pola sata tog nekog čutanja u toj Zemunici, došli su po mene jer su shvatili da me nema i profesor Đurić si uplašeno viče, pa pobogu Snežana, šta se desilo, gde si? To je bio moj taj neverovatan doživljaj koji me je ubedio da postoji nešto izvan naših materijalnih i viđenih stvari. Tada sam postala vernik i verujem i u Svetog Duha i u nešto što se zove ono što se ne može videti. Šta je to? Neko svako shvati kako misli da mu je najbolje. Meni je bilo tako.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Odbojkašica Snežana Misajlović.
Moje prvo radno mesto je bilo u, nećete verovati, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, gde sam radila u međunarodnom odelenju, jer mi smo počinjali tako što ste prvo zamenjivali nekoga, a onda vremenom ostanete tu ako zadovoljite. Ja sam ostala u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, jer me je preporučio moj profesor akademik Voja Đurić i u jednom trenutku se pojavi konkurs u Sovki Jugoslavije, koji se meni dopao. To je bio konkurs za sekretara komisije za izdavačku i propagandnu komisiju SFKJ, tako se zvala Sovka Jugoslavija. I zamislite, ja iz Srpske akademije nauka i umetnosti odem na taj konkurs i sledećih 10 godina sam bila tamo, sve do raspada države. Sovka Jugoslavija je bila tada veoma jaka institucija, bila je maltene jača od ministarstva nekog, tu se sve događalo, sve odluke u vezi sa svetskim, evropskim, međunarodnim takmičenjima, sve se donosilo tu, imali smo tada i jaku sportsku diplomatiju.
Da, samo da podsjetim slušalce da u nekadašnjoj Jugoslaviji nije bilo ministarstva za sport, Sovka je praktično bilo to.
To je bila Sovka Jugoslavije. Znači, sve republike, svi sportski savezi, svi sportovi su bili uključeni u Sovku Jugoslavije. Ja sam tu radila u stvari sa novinarima, danas bi se to zvao PR, onda se zvao presataše, ali smo radili, radila sam izdavačku delatnost njihovu, izdavao se jedan almanah jugoslavenskog sporta, gde sam ja bila urednik. Tada nije bilo kompjutera, novinari su morali da pišu sve što se događalo, a u toj knjizi je za tu godinu su bili kompletirani svi rezultati iz svih sportova. Tako da su svake godine svi novinari dolazili u Sovku Jugoslavije na moj poziv i dobijali su na poklon almanah i godišnji kalendar i još neke druge potrebne stvari koje su im dosta pomagale u poslu. Meni su govorili vaše kolege da im je to mnogo značilo. Čak i posle kad se kompjuter uveo u upotrebu, kaže da im je knjiga više značila.
Radili ste u Sovki Jugoslavije baš u onom periodu pred raspad one velike Jugoslavije. Da li se to u sportu osjećalo da će se tako dogoditi?
Mi ovde smo bili malo udaljeni i svako od nas lično je mogao da osjeti ili da ne osjeti. Ja znam da sam bila u Sarajevu na olimpijskim igrama 84. godine, baš ispred Sovke sam bila presataše naše reprezentacije cele. I u okviru delovanja tamo, kretanja i u organizacionim odborima, ja sam tada još, 84. vrlo mnogo primećivala stvari koje nisu nama bile poznate ovde u Beogradu. Ja se jako čudim kad ljudi kažu ništa se nije osjećalo. Osjećalo se, kako da se nije osjećalo?
Šta na primjer?
Pa na primjer, vi se dogovorite jedno, danas, šta treba da se uradi sutra, a onda nešto drugo i neki drugi se dogovore drugačije i onda vas, što kažu, diskvalifikuju da ne možete da odradite to što je trebalo. A trebalo je za opštu stvar odraditi, znači za nešto što je bilo potrebno tadašnjoj reprezentaciji. Onda oni to urade iz Bosne, iz Hrvatske, su bili neki nepoznati dogovori. Ja nisam tačno mogla to, to se više osjećalo u vazduhu nego što se pričalo, naravno. Isto je to bilo i na Univerzijadi 87. godine u Zagrebu, gde sam isto bila pres ataše i bila sam u ekipi naše reprezentacije, gde sam štampala materijale koji su bili potrebni organizatoru, znači sve oni materijali koji su govorili o prisutnosti o ekipi, o sastavu ekipa, sve to bilo štampano. Uvek sam doživljavala neprijatnosti u njihovim sredinama gde je trebalo to da mi završe. Iako su oni bili dužni da završavaju nešto što smo mi predavali tamo kao materijal. Čutalo se, ali se nije radilo. I onda to ste morali stalno da se borite, da budete stalno prisutni, da ih stalno gurate, što je bilo znak da ipak nije vladalo nikakvo zajedništvo. I sad meni kad neko kaže nije se osjetilo, ja se uvijek iznenadim. Osjećalo se i tekako, ali se nije govorilo.
Raspad nekadašnje Jugoslavije uticao je na vašu profesionalnu karijeru jer ste imali baš izazovnu ponudu za posao.
To je, ja to kažem, moja velika neispunjena želja. Tamo negde 87. 8. bio jedan veliki skup u Sava centru gde su prisustvovali između ostalih svi naši velikani iz sporta, među kojima je bio i Artur Takač. To je bila jedna ekipa ljudi s kojima sam radila. Ja sam bila izložena dosta tamo, jer sam morala da budem u organizaciji. I Artur Takač je očigledno bio zadovoljan kako je to izgledalo. On je bio veliki profesionalac i privrženik sportu, stvarno. I bio Jugosloven, baš je bio onako privržen. I tada smo se upoznali i lepo sarađivali. Prošlo je neko vreme i jednom prilikom zvoni telefon u moje kancelariji i javlja se gospodin Takač i pita mene da li možemo da se negde vidimo, da li, ja kažem naravno, šta vam treba, misleći da mu nešto treba, kaže doći ću ja, kaže, u Sofku Jugoslavije. I stvarno on dođe i pita mene ovako, kaže, Snežana, da li bi vi voleli da pređete u Međunarodni olimpijski komitet u Lozanu? Ja sam mislila da se on šali, a on je tada bio, kao što znate, drugi čovek olimpijskog komiteta i imao je veoma veliki uticaj. Kaže, da, da, ja vas zovem da dođete. Ja znam da vi govorite engleski, ali tamo su dva zvanična jezika, engleski i francuski. Upišite francuski, pa za jedno 6 meseci, 7 doći ćete kod nas i ja ću sve ostalo da vam pomognem. To je bio pred kraj 89. godine i onda kreće onaj haos sa izborima u Hrvatskoj, sa svim onim događajima posle, kada se Jugoslavija i rasturila. I više nikada nisam videla gospodina Takača i bilo mi je veoma žao kad sam čula kako je nastradao na Kopaoniku. '90. godine, kada je sve već krenulo u lošem smeru za Jugoslaviju, Sovka Jugoslavije nije mogla da opstane kao savezna ustanova i meni je bilo jasno da bi Srbija kao nova samostalna država, trebalo u okviru svoje vlade da imaju ministarstvo sporta, jer sport je nešto što treba negovati kao i kulturu. To nas predstavlja u svetu. I tada sam imala mogućnost da porazgovaram sa ljudima koji su uticali na sastav tadašnje vlade i kod gospodina Zelenovića, koji je tada bio predsjednik vlade koji je trebalo da formira tadašnju vladu Srbije, uspeli smo da ispričamo priču zašto je potrebno imati ministarstvo za sport, što je i prihvaćeno. Veoma sam srećna zbog toga i evo ponavljam, prvo ministarstvo za sport je oformljeno 90. godine zahvaljujući toj prvoj srpskoj vladi, kojom sam, nisam skromna, ali sam vrlo srećna zbog toga, uticala i da prvi ministar bude neko koji je bio priznati sportista u svetu, a to je Kićanović. Oni su me čak i pitali da li mislite ko bi to mogao da bude kao ministar sporta. Naravno, moj predlog je bio ime koje je značilo u svetu i tako je Kićanović postao prvi ministar sporta. Kad je Kića otišao, došao je Vladimir Cvetković, cele ovu priču zna, a onda sam ja prešla u Savezno ministarstvo sporta, gde je Panić, eto i on, želeo da ima ministarstvo sporta na saveznom nivou i tada je Đorđe Perišić postao ministar sporta na saveznom nivou. Kada su sankcije nastupile, bilo je kompletno obustavljanje svih sportskih takmičenja međunarodnih, tako da naši sportisti stvarno nisu mogli nigde da odu osim individualno, tako da je 92. godina bila propala za naše sportiste na olimpijskim igrama u Barceloni osim pojedinaca. Tada je počela velika i mukotrpna i duga borba za svakog sportistu koji je trebalo da putuje van zemlje i tu nam je recimo u odbojci pomogao puno Sava Grzdanović, koji je, kao što znate, bio u Grčkoj, a na čelu Evropske federacije odbojkaške je bio Grk. Tako smo mi preko Save Grozanovića i sa grčkim predsednikom smo krenuli da insistiramo da naša ekipa odbojkaška učestvuje na Evropskom prvenstvu 95. godine u Atini, što smo i uspeli, zahvaljujući upravo upornosti ministarstva saveznog i velike pomoći Save Grozanovića, koji je bio lični prijatelj sa grčkim predsjednikom odbojkaške Evropske asocijacije. '93. i '94. godine sam ja prešla u Ministarstvo spoljnih poslova, jer su nam prošlo, ugasili su nam Ministarstvo za sport. I uspela sam da u okviru mog posta, to je bila Direkcija za kulturno-prosvetnu saradnju, uključim i sport, koji je ušao u program razmene međunarodne, znači kulturno-prosvetna i sportska saradnja. I tada sam se trudila iz sve snage da svaki naš sportista dobije vizu ili svaka naša ekipa dobije vizu za prolaz na međunarodnu scenu, što je bilo jako teško. Znači, razgovori s konzulatima, sa ambasadama, privatni razgovori da nam pomognu ovi, oni, to su stvarno bila teška vremena. U tom smislu je bilo važno imati i Ministarstvo za sport i imati nas koji smo se dobro pomučili da se održi sport na tom nivou. Mislim da smo u tome uspeli i mislim da se baš na tome mnogo radi. Vlade Divac je bio veoma mlad kad je dobio poziv da ide u NBA, u Lakersa, tako. Tada sam radila u Soki, to je bilo 89. godina, ja mislim. Tada je postojao zakon u Jugoslaviji da do 27. godine nije moglo da se ode iz zemlje kao sportisti. Minja Vujović, koji je tada bio funkcioner u Sovki Jugoslaviji, me jedan dan pozvao i rekao: Snežana, mi moramo da odemo do generalštaba. Vlade Divac je dobio veoma dobru ponudu iz NBA-a, ali vojska ga ne pušta. Mi idemo sada na razgovor sa vojnim vrhom. Kažem, zašto vodite mene? Ne, mi ćemo njih da ubedimo. Minja Vujović je veliki poznavalac sporta bio i veoma elokventni Crnogorac koji je voleo i ljude i sport. I mi smo otišli u generalštab. Tamo su sedeli generali koji su bili veoma strogi po tom pitanju, jer su bili tako vaspitani. I mi smo proveli 3-4 sata ubeđujući njih da Vlade Divac treba da bude pušten, da ode, jer je ta ponuda veoma, veoma značajna i za njega i za nas, mislim za zemlju. Nisu oni popuštali, nismo mi popuštali. I onda se setim da je jedan od generala veoma je voleo ruski balet. I kad god je mogao, on je išao u Bolšoj teatar i gledao njihov balet. I ja se setim da bi to mogla da upotrebim i kažem, znate šta, izvinite, ali NBA liga je u košarci isto ono što je Bolšoj teatar za balet. I bilo bi stvarno neoprostiva greška da Divac ne igra tu svoju košarku onako kako igraju najbolji balet u Bolšoj teatru. I ovaj general se nađe u čudu, gleda me, šta da mi kaže, sve je istina. I on kaže, pa jeste, stvarno je to najbolja košarka na svetu. I tu se završi naš razgovor i odahnemo. I Vlade Divac dobije prolaz za Ameriku. Posle mi general kaže, kako ste mogli ono da mi poturite, nisam imao odgovor na taj vaš argument. I ja kažem, pa eto, sve se zna, sve se čuje. Bili smo srećni i ja i Minja i Vlade Divac, naravno, s tim što Divac nikada nije čuo ovu priču. Ja ne znam, pretpostavljam da smo uticali na odluku njihovu da se tako to završi, ali Divcu nismo ispričali. Ostala je, evo, sad pričam, ostala je tajna. Bavljanje sporta vas formira vam ličnost. Prvo, postoji nešto što se zove disciplina. To se posle unese u vaš život, pa vi znate šta treba i kako treba. Zatim odgovornost, odgovornost prema onome do sebe, igraču do sebe, prema sebi, prema svakim sa kim ste. Očvrsne vam karakter. Niste tako osetljivi kad nešto ne ide, kad nešto gubite. Podignete se brzo ako vam je pošlo loše. I to mi je tokom posla, da vam kažem, dosta pomoglo meni, ali sam shvatila da to smeta mojoj okolini na poslu. Jer neki put sam tražila brže, jače, posvećenije, a kod nas to nije baš moglo uvek tako da bude, nego ste morali da čekate, da to malo duže traje, da nema tako velike odgovornosti, da vam se uzvrati ono što ste tražili, jer u lancu nekog rada uvek zavisite od drugih ljudi. E sad, ako vi nekog stalno terate da to radi brže, onda mu smetate. I to je ono što se meni vraćalo kao bumerang. Kao, ne možemo mi po tvom ritmu, otprilike to. A to je ritam koji vas nauči tokom bavljanja sportom. I onda sam jedan put shvatila da se ja sudaram sa nekim navikama mojih kolega, ali nisam odustajala. Nisam ja mogla sebe da promenim. Malo brže, malo jače, malo odgovornije, To je malo bilo teže kod nas uvesti. Kada sam završavala svoj radni vek u Ministarstvu spoljnih poslova, koji je odmah preko puta moje kuće u kojoj sam rođena i odrasla, stala sam ispred i gledala svoju kuću gde sam rođena i onda su mi se pojavili stihovi Tina Ujevića koji otprilike ovako idu. Mi smo išli putem, put je bio dug, a onda smo shvatili da je bio krug. Počela sam i rasla sam u toj, a završila sam preko puta u Ministarstvu spoljnih poslova svoj radni vek. To mi je bilo ovako prilično emotivno, ali s jedne strane i zadovoljstvo.
Hvala veliko. Gošća sportskog spomenara bila je odbojkašica Snežana Radojičić-Misajlović.
Bio je ovo 350. sportski spomenar. Pozdravljam vas, autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.